Blízká setkání na dvojce.
Příjemné kavárenské ševelení nám napovídá, že je čtvrtek a že se scházíme v blízkých setkáních v Radiokafe Vinohradská 12. Jsem potěšena, že spousta z vás si dala své blízké setkání v kavárně, kde proběhne další blízké setkání pro vás všechny, kteří jste třeba už i naladili dvojku. Dnes s krasobruslařem, také úžasným tanečníkem Tomášem Wernerem. Asi mi věříte, že ho vidím hodně ráda, vidíte? A budu si s ním ráda až do 12. hodiny na dvojce povídat. Tak ještě jednou přeji krásné dopoledne. Tomáš Werner, bývalý český krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008, také moderátor pro nejrůznější sportovní pořady, jaké jsou zrovna aktuální, to si řekneme. Naposledy vystoupil, pokud jsem zjišťovala, v roce 2014 v Tokiu, ale potom už zase vystoupil a zazářil, co by tanečník ve Stardance, a to je velmi čerstvá zkušenost. Předně, Tomáši, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne tobě, Teresko, hezké dopoledne vám všem. Já jsem nevěděl, že blízká setkání jsou až tak blízká. Je to tady krásný, komorní a příjemný. Ve 12 musíme končit? Nebo... Mm-hmm.
A blízká setkání jsou tak blízká, jak dovolíš.
To já dovolím tak, jak hygiena dovolí, tak já dovolím také.
Hezká odpověď. Ale Tome, ty jsi tak hezky zareagoval na písničku, která vlastně oddělovala můj úvod a naše první teď pozdravení velmi pozitivně, až tak bych řekla dojatě. Už ses tak nadechoval, já říkám, řekni nám to všem. Tak jak moc jsme se trefili s výběrem vlastně poměrně intuitivním do tvého života s touhle písní?
No já to vlastně nemůžu říct úplně... Celý příběh, to nemůžu, to bych hned na začátku našeho blízkého setkání plakal. Tahle písnička je pro mě spojená se Stardance. Myslím, že ten člověk, který to poslouchá teď, dobře ví. A Stardance je pro mě kapitola, která je ještě stále živá, když jsem myslel, že už jsem si tu kapitolu nějakým způsobem uzavřel. A ty přátelství a ty vztahy, které se tam vytvořily, jako daleko za hranici toho, co dokáže obrazovka přenést. A takže tu písničku, kterou jste zahrál jako první, jste mě rozněžnili teda.
Tak já jsem ráda, že nám to otevřelo vlastně téma Stardance, protože to by nám nikdo neodpustil, kdybychom něco tak čerstvého pominuli. Přestože já jsem si třeba včera pouštěla vlastně tvoje krasobruslařská vystoupení a musím říct, že já jsem vlastně velmi naladěná na ně, protože mě to prostě okouzlilo, znovu okouzlilo, takže, ale nemůžem se prostě vyhnout tanci. To znamená, je to vlastně necelý měsíc, co jsme se viděli, ještě to není měsíc. Je to 3 týdny. Na druhou stranu je to loni, je to už před rokem, chápeš, datově. Tak kde to ty máš? Ty už to trošku naznačil. Jak moc je to blízko, daleko a kde to je teda teď? Protože sám pořad už není. Ten v podstatě už neexistuje. Ale co existuje?
No existuje ta vzpomínka. Ta vzpomínka, znova já říkám, to, co bylo vidět na obrazovkách, je jenom úplný zlomeček toho, co se vlastně ve Stardance odehrává. Ta poutě je dlouhá, náročná, ale krásná. My, když jsme měli po Stardance živý rozhovor s Matoušem, který s tím prošel, tak jedna z otázek byla, jestli bych do podobného podniku šel znovu, a já bych nešel. To je prostě jednou za život, jednou to stačí, je to nádherný. A potom se spoustu lidí ptalo, co Stardance dala, vzala a další věci. A 3 týdny ještě pořád není dostatečná doba na to, abych si to zpracoval a dokázal o tom úplně jako otevřeně mluvit. A nicméně je to zkušenost, kterou jsem ani nečekal, že zažiju. Myslel jsem si, že ve sportovním světě už jsem toho zažil hodně. Krasobruslení velmi podobný tanečnímu světu, ale když se to propojí se showbiznesem, televizí, tak a taky teda bohužel s koronavirovou krizí, tak je to velká horská dráha.
Tak se z toho stává něco opravdu jedinečného a výjimečného. No já samozřejmě budu chtít od Tomáše vědět, jak si podrobněji ty věci, nebo nahlédnout do těch citových věcí možná ještě víc, ale pojďme si to oddělit ještě jednou písničku. Schválně poslouchej tomu, jestli se třeba zase trefíme. Třeba s ní tančil, já nevím, co tam bude. Naším dnešním hostem je krasobruslař a tanečník Tomáš Werner, dnes v Radiokafe Vinohradská 12. A mám teda radost, já jsem to řekla trošku s humorem, třeba jsem tuhle písničku tančil a ty mi teď říkáš, že jsi na ní bruslil. To jsme se vážně takhle trefili.
Já teď ale nevím, jestli mám tedy zkoumluvit na tebe nebo na vás, já to zkusím tak nějak...
Můžeš úplně, jak to cítíš, hlavně máme hodně posluchačů stejně vlastně na dálku, na blízko, takže jakkoliv.
Tohle je písnička, na kterou jsem brusel při svých posledních exibičních vystoupeních, než jsem pověsil brusle na hřebík, protože krasobruslení je náročný sport a na to, abych já vyjel na led a předváděl jednoduchý nebo dvojitý skoky, tak to bych v životě neudělal. Takže to byl poslední rok, když jsem ještě byl schopen skákat trojitý skoky, aby ten divák si užil nejenom pohybu, ale trošku toho sportovního umění. A ten výběr byl pro mě jasný, protože jsem se prostě loučil se sportem. Tohle ta písnička, nevím, jestli znáte ten film, kterou ono podkresluje s Tomem Hanksem. Velmi náročný film na koukání a pro mě to byla prostě rozlučka se sportem a zvolil jsem ji právě proto, že je taky pomalá a člověk, teď to vypadá v 35 letech, že vlastně nevím, o čem mluvím, ale ten sportovní život je tak rychle, že když já jsem se loučil s exibičním světem, tak mi bylo 32. A to už je to tělo pro ten sport tak opotřebovaný, že vlastně nezvládne žádný rychlej hudební doprovod. Vypadalo by to nepatřičně. A tahle ta písnička prostě byla jako alebutí píseň, která mě vyprovodila. Takže vy se opravdu jako trefujete a v 17. minutě už mám slzy na krajíčku, tak pojďme na něco veselějšího.
Ne, to my u toho zůstaneme, nám se to líbí, protože to jsou takové přece paradoxy. Když ten krasobruslení začneš dělat jako asi poměrně malé dítě, v kolika letech jsi stál na ledu poprvé?
V 5-6 letech, tak nějak se začíná běžně.
To znamená taky mnohem dřív, než cokoliv jiného člověk začíná, myslím, kromě těchto věcí, jako je balet a tyto sporty a tak dále. A o to dřív se zase končí. Ty s tím od začátku přece víš, počítáš, že to ti někdo řekne tomu dítěti, dokdy to tak je, když sám říkáš, že už pak to tělo by to nezvládlo.
To ani není úplně třeba komunikovat a říkat, jak ta kariéra bude dlouhá nebo krátká. Ono časem, když se ten sportovec začne zajímat o ty vrcholoví sportovce, tak mu dojde, v kterém věku jakoby se získávají medaile. Někdo dělá sport pro radost a toho já jsem velkým přítelem. Někdo dělá sport jenom jako hobby, protože se chce udržet v kondici. A někdo dělá sport tak trošku jako blázen a to jsou ty vrcholoví sportovci. A ty dělají sport pro to, aby vyhrávali. No a v krasobruslení se vyhrává v rozmezí 19 až 23, 24 let. Takže v tu chvíli, když se člověk začíná zajímat o ten sport jako takovej, tak mu dojde, že ve 30 už tam doopravdy nemá co dělat. A pokud je sportovec opravdu zapálený, tak nechce na soutěži jezdit jako do počtu. Strašně hezký vlastně olympijský, to není ani vlastně jako olympijský moto, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, tak se to překládá, ale ten překlad je úplně jiný. Ten originální překlad Coubertina byl: není důležité zvítězit, ale je důležité bojovat co nejvíce podle pravidel. Teď já jsem to malinko jako zkomolil, ale nebylo to jenom o té účasti. Je to o tom prostě podat ten nejlepší možný výkon sám za sebe, podle pravidel, aby byla férová soutěž. A není to jenom, aby tam někdo byl do počtu. No a já končil v 27 letech tu závodní kariéru, tak teď počítejte se mnou, takže už jsem přesluhoval. Já jsem si ještě potřeboval něco odbruslit, něco sám sobě dokázat, trošku si spravit pachuť po několika letech, kdy se úplně nedařilo, abych se mohl s tím sportem rozloučit tak hezky a mohl se v něm zůstat dál a v tom sportu dál pracovat.
Říká náš dnešní host, krasobruslař Tomáš Werner. Povídáme se s krasobruslařem a tanečníkem Tomášem Wernerem. Krásně nám to vlastně klouže mezi tancem a bruslením, skoro podle toho, jaká nám hraje písnička. A protože nás ta předchozí dovedla na led, tak tam ještě chviličku zůstanem. Já jsem se nadechovala k té předchozí otázce a byla jsem ráda, kudy se vlastně vedla, protože tě teda dobře, nemusí tě na to připravit, ale prostě pochopíš, kdy tak končí kariéra, už když jsi mladý, ale je to vlastně šílené, že ti končí. Musíš se naučit ukončit, rozloučit se z věcí v čase, kdy jiným lidem teprve kariéra začíná, nebo možná jsou na jejím úplném prahu. Tak ty víš dopředu, prostě, že jednoho dne v čase, kdy to všem začíná, to tobě skončí. Jsi vlastně v nejlepších letech muže, ale jsi jako, jak bych to řekla, jsi jako senior v tom sportu. Je to podle mě jako zvláštní esence a asi to musí být k tomu nějaká zralost určitá, nebo ti to dovede k té zralosti? Neumím si to úplně představit, že někdo umí v 27 prostě skončit, ale musí.
No, někteří lidi neumí a pak je to smutný. Zůstávají v tom sportu zbytečně dlouho. Ono je všechno otázkou, jak člověk vnímá ten svět kolem sebe. Já mám nejlepší rodiče na světě, kteří mě podporovali od začátku a měli to hodně těžký, ale ta podpora nebyla jen ta laskavost. Ta podpora byla i to, že když jsme odcházeli s bratrem, který byl o rok a půl starší, do Prahy, abychom trénovali, tak mě bylo 12 let. A šli jsme sem jenom dva kluci, bez dozoru. A ta laskavost jako končila tím, že kdyby se zhoršily naše známky ve škole, tak je konec se sportem. Nekompromisně. To znamená, rodiče nám dali jasný mantinely a proto já nemám rád, když někdo ze sportovců řekne, že jim sport něco vzal. To je prostě za mě to úplný nesmysl a opak toho, co ten sport vlastně dělá pro člověka. Takže my jsme se od mladého věku naučili si plnit svoje povinnosti, jak ve škole, tak ve sportu. Naučili jsme se nějakému cyklu životosprávě. Mohli jsme klidně chodit každý den spát ve 2 hodiny v ráno, nás nikdo nekontroloval. My jsme to vyzkoušeli párkrát, pak jsme na tréninku byli k nepoužití a to se
bylo jasno.
A vlastně potom to jede dál. Člověk jde na gymnázium, potom jde na vysokou školu, když chce. A všechno se dá skloubit. A když se chce, tak vlastně ta sportovní kariéra jakoby končí, ale naučila toho člověka spoustu věcí, které by v lavici nezjistil, a potom může přejít do normálního světa. Velmi líto je mi těch sportovců, kteří sází na jednu kartu, což je správně pro sport, pro tu výkonnost. No ale potom konec a najednou prázdno, temno, žádný ovace, žádný poháry a čím to vyplnit. Tak si myslím, že jsou na dlouhý léta ztracený, pak jim buď to někdo pomůže, protože pomoci sám v tomto okamžiku je velmi složitý pro ně. Už jenom ta závislost na tom, že jednou, dvakrát, třikrát do roka stojí na stupni vítězů a někdo jim tleská, což se v pracovním životě nestane, to jsem pochopil velmi rychle v prvním roce, když jsem skončil s kariérou a nastoupil jsem do práce.
Měl jsi někdy tenhle maličký dopaminový absťák, abych tak řekla, nebo jsi to dokázal jako přejít hladčeji? Chvilinku, jestli jsi to zažil, jejda, teď něco jsem nedostal jako za potravu.
Neměl, jenom jsem měl takový ten navzťák toho, že mě nikdo nepochválil. Třeba jako u té soutěže člověk skočí krásný skok nebo zajede hezký program, někde vyhraje, tak pochválí, ale v té práci prostě se očekává, že tu práci člověk plní a žádná pochvala není. Takže je to takový mírný šok, ale já mám štěstí, já jsem vyrůstal jako sportovec ve Viktorii, to je rezortní sportovní centrum ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a tam jsem celý život, tam i dneska pracuju. A vlastně to mě kultivovalo celou dobu, nejenom, že mi dali podmínky k tréninku, ale k podmínky k práci a já neměl žádnou mezeru mezi kariérou a životem. To je prostě život všechno. A kariéra jednou skončila, život pokračuje dál a tak.
Přesto tam asi budou ty podobné emoce jako u Stardance, to znamená, musí prostě člověk prožít období, kdy to sice už skončilo, ale ještě se mi stejská, musím si na to zvyknout, dojme mě třeba písnička, která mi to připomene. To asi bude podobné u toho krasobruslení a je to po těch 7 letech, tedy od roku 2014, už lepší, nebo tam taky ještě dojde k té nostalgii, jako je ty čerstvá ze Stardance?
Ta nostalgie u mě, u krasobruslení trvala, tuším přesně jeden den, to když jsem se vrátil z olympiády, já jsem měl končit olympiádu, potom jsem měl nějaký jiný plány, nakonec těch sešlo, ale to je na dlouhou debatu. A po olympiádě vlastně jsem ukončil kariéru. Rodiče si pro mě přijeli na letiště, přivítali jsme se s fanouškama, jeli jsme domů a já jsem celou dobu byl úplně v klidu, v pohodě. A ty 2 hodiny, co nám trvala cesta do Borovan, kde byli rodiče, tak jsem proplakal. A bez toho, aniž bych jako byl schopen rodičům říct proč, jak, a prostě jsem 2 hodiny plakal. V tu chvíli mi prostě došlo, že ten život, jaký jsem znal, ta rutina, to krásné, to organizovaný, což si člověk myslí, nebo ten sportovec, že je strašně těžký, a takhle, že to končí, že už se to nikdy nezopakuje a že moji tréninkovou partnerku a mojho trenéra a ty lidi, s kterýma jsem trávil nejvíc času, už neuvidím. Můžu je vidět jednou za rok a neuvidím je každý den, takže můj život se rapidně mění a ta změna je velmi zásadní. A proto jsem rád, že jsem studoval a chodil do práce.
Chceš něco říct? Jsem hrozně ráda, že jsi tady. Jsi úžasný. Pochvala pro Tomáše Wernera.
Děkuju.
Nedá mi to nenavázat na historku Tomáše Wernera, našeho dnešního hosta, krasobruslaře a tanečníka, který je tu s námi v Radio Café Vinohradská 12, na ten hezký obraz v tom autě, kdy se vlastně ty 2 hodiny odžil a rozloučil s nějakou končící etapou života. To bylo po prvním ukončení nebo po druhém ukončení kariéry? Tak ty jsi ukončoval 2x, to si pojďme říct.
Tak já rovnou vysvětlím, já to zkrátím ten příběh, to bylo potom prvním ukončení kariéry. Já jsem měl potom už dohodnutou túru exibiční vystoupení s kamarádem Evgeni Plušenkem. Ten ale bohužel se zranil, odstupoval a ta situace pro něho v Rusku byla velmi složitá, protože Rusové krasobruslení milují nade vše a ta druhá lobby, která ho nemá tolik ráda, tak to zneužila, jakože vlastně Plušenko tam zabral místo zdravýmu sportovci a usurpoval si nějaký další dekoraci medailovým úspěchem. což tak není. On závodil přesto, že měl v sobě několik titanových šroubů a jeden šroub zlomil v sobě, což a to jsou věci, které se potom do médií nedostanou, ale tohle je ta pravda. Já jsem potom měl nastoupit na 6-měsíční túru s ním.
Exibice po ukončení.
Ta se zrušila, já už jsem se rozloučil s trenérským týmem, se vším, s kariérou. Pak se stalo toto, tak jsem zavolal pana trenéra Michala Huta a svoji paní trenérku Vlastu Kopřivou. Říkám, víte, já jsem docela jako v dobrý formě. Sice už jsme to ukončili, ale nemohl bych za týden přijet do Oberstdorfu, nemohli bychom se připravit ještě na mistrovství světa. Je to v Japonsku, to je pro mě srdcovka. A vlastně Michal i paní Kopřová řekli, přijeď, uvidíme, jak to týden půjde. A protože jsem byl už jako tak úplně uklidněný, odlehčený od všeho, tak to šlo.
To je ta jízda, kterou jsem viděla, ta z roku 2014 v tom Tokiu. To je ta, jak jsi tam potom lehl na záda na konci, jak jsi sebou plácl na led. To bylo cítit, že se to asi nedělá běžně. Já nejsem tak zběhlá, byť krosobruslení jsem odmala vždycky sledovala, ale jsem si říkala, hele, to se asi normálně nedělá.
Ne, to se nedělá běžně, ale ten zážitek z toho vlastně krátký program byl skvělý, volná jízda tolik ne, ale krátký program byl tak skvělý, že i já to bral jako zadosti učení pro japonský fanklub, který jako za ty léta narost obrovský. A to je hala Saitama, je pro 20 000 lidí a prostě rozloučit se kariérou takovou jízdou bylo za odměnu pro mě, pro ně, jako pro všechny. A jestli jsem byl průběžně čtvrtý, třetí, druhý, to bylo úplně jedno, tam jako body nehrály roli, to bylo jenom o tom pocitu.
Ty jsi vlastně jezdil vždycky sám, veď? Ty jsi nejezdil v páru, jenom to ujasňuju pro všechny. Na druhou stranu ve Stardance to je vyloženě párová záležitost. Neřekl jsi si někdy zpětně, je to je škoda, že jsem na tom ledu nebyl ve dvou, třeba se svou ženou, která je také byla krasobruslařka?
Do určité míry ano, protože v těch dvou je prostě větší zábava. Na druhou stranu, když se dostane člověk jako na hranici únavy, vyčerpání fyzický a psychický, tak je doopravdy je důležitý najít správnou formu komunikace mezi sebou. Já jsem ke Kristýnce byl vždycky upřímnej a ona na mě poznala, kdy třeba ještě na chvilku pracuju a nejsem úplně přítomen na zkušebně, ale pak už docházelo k momentům, kdy já jsem byl tak jako vyčerpaný. A pro představu, jenom byste věděli, jak se vyčerpá sportovec. A to je fyzicky náročný, ale když se učí ten nový pohyb, tak je to mentálně náročný. A ten mozek toho spotřebuje stejně tolik. A vlastně ta únava je dvojitá. A měli jsme trénink, kdy po 18. mi připomněla Kristýnka v nějakých potech rameno, že mi vyskakuje. A já jsem se 4x zhluboka nadech a říkám, Kristýnko, rameno pojďme vynechat teď. A až potom na konci tréninku jsem říkal, když zmlknu, tak jsem opravdu jako frustrovaný a naštvaný. Ale ne na tebe. Jako tebe já miluju, jsem ti vděčný za to, jak se mnou pracuješ, jsem ti vděčný za všechno, ale v tu chvíli mám takovou frustraci sám ze sebe, že bych buď to rozmlátil židli, nebo řval, nebo utek a musím se ovládnout a proto jsem jako mlčel. Takže v tom páru je zábava, ale na druhou stranu, když se potom jde do těch už jako těžších věcí, kdy je únava, tak ty dva lidi by si měli opravdu upřímně říct, co je trápí, co je důležitý a aby se neustále podporovali, i když je jim zle.
Já myslím, že tím se nám nádherně otevírá za chvíli po písni povídání třeba i trochu o soukromém životě ve dvou, protože to vypadá na velmi zralé partnerství. To, jak mluví Tomáš Werner o své taneční partnerce, tak půjdeme k té, co je doma, třeba, když nám to Tomáš dovolí. Slíbila jsem, že se s Tomášem Wernerem, naším dnešním hostem, také dostaneme trochu domů. Tak samozřejmě, že pro všechny v Čechách hrozně atraktivní, že tvá žena Američanka s thajskými kořeny i vlastně tedy Tajka. Takže určitě každý položí tu nejblbější otázku, jestli ti dělá thajský masáž a podobně. Ne. A tak, jako, tak je to trošku jiné, viď? Je to asi jiná barva, jiná esence, jiná vůně ženy?
Je to ve všem jiný, než jsou evropský ženy. Moje žena má ale tu výhodu pro mě, že je tajského původu, má tajský rodiče oba dva, je vychovaná v tajské kultuře, ale vyrůstala v Americe.
Co ta kombinace teda znamená, být vychovaný v tajské kultuře v Americe?
To znamená, že navenek je velmi soběstačná, dokáže se prosadit, je přímočará, ale doma je prostě nejskvělejší ženská na světě. Ona má v sobě tolik lásky, něhy. My máme 15-měsíčního syna. Pozorovat jí, jak vychovává našeho syna, když já jsem doma za posledních půl roku vlastně nebyl. A je na to sama. Za to se jí omlouvám. No to sice teď neuslyší. Tak jako kde bere tu energii, tu lásku a něhu, to si myslím, že je z těch thajských kořenů, kde rodina je na prvním místě. Mm-hmm. Myslím, že bohužel v Čechách se od tohohle principu jsme trošku ujeli a že ta rodina není na prvním místě. Bohužel. V Thajsku je třeba běžný, že se každý měsíc celá rodina setkává. Celá rodina znamená 40 lidí. To si my dneska neumíme představit. Všichni jsme upracovaní, ulítaní. Všichni máme důvody, proč to nejde, proč se nemůžeme potkat a nakonec se potkáme, když dobře, tak jednou za rok. A tohleto prostě tohleto hřejivý teplo, láska z ní sála na první obětí, kde vlastně už bylo jasné, že už si ji vezmu. A vlastně to pokračuje dál, takže to, no je to, myslím, že jediná ženská, s kterou si dokážu představit žít. A když jsme se, máme takový pohádkový příběh, jak jsme se poznali, tak když jsme spolu začali randit, tak mě bylo jasné, že si ji chci vzít.
Tak krásný. Ježíš, tak krásný. Na to není co říct jiného, než potlesk v Radio Café Vinohradská 12, úplně mu rozumím. Vás oddával tvůj tatínek?
Tak to taky musím vysvětlit ty kulturní rozdíly. My jsme v roce 2020, abych to teď nepoplet. Já jsem 6. ledna na Staroměstském náměstí pokleknul a požádal jsem svoji ženu o ruku.
Ty máme výročí? Počkej, koliká ty je dneska? 6. Počkej, my jsme právě objevili... Tomáš si vyvalil oči.
Dneska... Ty bláho, tak...
Takže dneska je výročí. No vidíš, tak to jsme ještě, to zastihli.
Ještě, že jsem tady.
To je super.
Tak ty doufám, tady. Že to neuslyší teda.
Ne, neboj, to tak, je jasný, to zvěděl od rána.
No a tak, jak je náš život takový trošku hektický, my oba dva pracujeme v Krasobruslení, máme akademii ve Strašnicích, akademie Tomáše Wernera, která funguje 3 roky, ale děláme taky kempy mezinárodně, jak tady, tak po světě. Tak jsem plánoval 10. ledna, jsem plánoval, kde budeme jak lítat a žena byla jako nervóznější z toho, tak mě zastavila v půlce plánování, říká, já ti musím něco říct. Oznámila mi, že čekáme dítě, teď jsme ještě nevěděli, že syna. Dítě, obrovská radost, ale v thajské kultuře, kdyby nevdaná žena přinesla do rodiny dítě, tak vlastně na ní bude nahlíženo jako... Ani to nechci doříct. My jsme probrali zprava zleva, co uděláme, jak můžeme co udělat, protože vzít si Američanku není tak úplně jednoduchý. V Česku ten administrativní úkonů je milion. No tak jsme se do toho pustili, pak jsme zavolali rodičům, nejdřív mým, ty byli nadšený, byli skvělí, rodičům Temi. Tím jsme vysvětlili, že se budeme brát hned, aby nevznikla nějaká nedorozumění v rodině. Ty říkali, že oni to chápou, že nemusíme pospíchat, ale pro mě jako pro to budoucího manžela bylo důležité, aby moje žena, přestože všichni můžou pochopit tu situaci, by vnitřně neřešila, jak se na ní bude nahlížet doma. Protože třeba zrovna to široký příbuzenstvo by to nepochopilo, nebo by na to nahlíželo opravdu jako s despektem. A to pro mě jako pro manžela bylo důležité vyřešit. A tak jsme to vyřešili za 5.12, za minutu 12, 14.3.2020, kdy se zavřela republika, začal lockdown, tak před 12. hodinou nás oddal radní Borovan, můj tatínek, ale on není jenom radní, on je to vynikající lékař, generální ředitel biochemických laboratoří v nemocnici České Budějovice a radní jenom ve volném čase, tak nás oddal. A svatba byla o 7 lidech, protože nikdo ostatní nemohl přijet, všichni byli v karanténě a vlastně byli jenom rodiče, tedy moje rodiče, moje sestra a jeden svědek a druhý svědek byl sestra.
Tak to je oblouk od 6. ledna, kdy jsi poklekl do 14. března. No, tomu se říká vzít to žavesem. No, já ti během písničky řeknu, ty víš, co to znamená, viď? Tak to nemusíme překládat. To je Tomáš Werner na dvojce. Krásný. Máme vyloženě pocit, že ta hudba dneska s námi souzní a jde, že se vybírá podle toho, jak mluví Tomáš Werner, protože po tom krásném thajském povídání nemohla následovat jiná než Levandulová. To mám pocit, že nám to jenom prodloužilo vlastně tu emoci vztahu. Měla bych asi to říct do éteru, že jsi to byl ověřit. Tomáš si to ověřil a není to 6., je to až 10. to výročí. Tak to jenom, kdyby nás poslouchali ti, kterých se to týká, je to v pořádku. Tomáš, nic neprošvih. Takhle ty si vůbec nic neprošvih. A pojďme teda obloukem, máme už závěr našeho povídání, to tak uzavřít zase vlastně s tím Stardance, protože mluvíme o vztazích, o přátelstvích, slyšeli jsme i ta, která jsou v tom krasobruslení, ať už jsou to podle mého soudu trenéři, Pluščenko, tak všude jsem pochopila, že jsou tam vazby, tak přesto tady taky asi nějaké jsou a možná zase jiné než z toho krasobruslení, tak koho si přinášíš víc než kamaráda z tábora? Kdo myslíš, že tě vydrží díl ze Stardance? Dá se to už takhle říct?
To se dá říct určitě, to se dá říct s velkou jistotou. Nechtěl bych jmenovat všechny a na někoho zapomenout. Ten okruh přátel, který je širší, vlastně čítá téměř úplně všechny účastníky. Protože letošní, teda loňská řada Stardance byla výjimečná v tom, že jsme si sedli ve všech stránkách. Poslední šestice těch finalistů vlastně spolu zažila neuvěřitelné věci. Díky strašné pandemii jsme vlastně byli poslední 4-5 dní zavřený v bublině v hotelu. Měli jsme možnost trávit čas spolu. Už jsme se nevěnovali ničemu jinému než tanci, přípravě a hrám. Hráli jsme prostě stolní hry a byla zábava. Ale do dneška proklínám Marka Dědíka, že se prostě vetřel do života a ten už z něho nikdy jako nevyjde. To je člověk, který na první setkání jsem prostě věděl, že si rozumíme beze slov. Nevím, jak fungují regule ve Stardance. Já, když mi bylo nejhůř a byl jsem na kapačkách, tak Marek Dědík vytvořil s Kristínkou, mojí partnerkou, naší rumbu. Složil jí tak, abych já potom přišel k hotovýmu. Složil jí tak, abych já to byl schopen zatančit. Pomáhal nám několikrát ještě nad rámec. Mám ho tak strašně rád, že to až se jako skoro bolí. Vlastně z té Stardance vypadnout a nevěděl každý den. To prostě není možný. Každý z nás, těch účastníků, ať už tanečníků nebo profíků, mají svoje životy naplněný na maximum a pracují a není možný vydat každý den. No ale jestli se dá říct s určitostí, jestli někdo zůstane až na do smrti, tak je to Marek Dědík.
Já jsem tohle, ano, ten potlesk je na místě, myslím, protože celé naše povídání, byť se bavíme o vrcholových věcech, jako je vrcholová televizní výsostně sledovaná soutěž, ať je to krasobruslení, olympiáda, Tokio, všechny ty velké věci, tak vlastně to, co z toho vyplývá, jsou vztahy, láska, vazby, život. A to je asi to, co si právě vysoudilo velký potlesk. Na závěr našeho povídání, Tome, bohužel.
No, já jsem jako nehledal žádné další vztahy, vazby, ani blízký přátelé, protože jich mám dost a myslím si, že ten okruh nemá být obrovský, že správné přátelství stojí čas, energii, lásku a že člověk se nemůže rozdat všem. To nejde. No ale pak prostě přišel Marek Dědík. No.
Krásné, že život se neptá. Já děkuju, že dnes přišel Tomáš Werner a budu se těšit zase někdy příště. Ať ti to krásně jezdí a tančí životem. Díky.
Děkuju.
Blízká setkání na dvojce.